Երրորդ. Գալով Պետերբուրգ, Պիերը իր գալու մասին ոչ ոքի չհայտնեց. Ոչ մի տեղ չգնաց. Եվ ամբողջ օրերով սկսեց զբաղվել Թոմա Քեմպրեցու ընթերցումով. Մի գիրք, որ հայտնի չէր, թե ով էր բերել նրա համար. Այդ գիրքը կարդալով, Պիերը միայն և միայն մի բան էր ըմբռնում. Նա ըմբռնում էր դեռևս իրեն անծանոթ մի հաճույք. Հավատում էր կատարելության հասնելու հնարավորության և մարդկանց մեջ սեր ու եղբայրություն հաստատելու հնարավորության, որ բացել էր նրա առաջ Օսիպ Ալեքսեևիչը։ Պիերի գնալուց մի շաբաթ հետո երիտասարդ լեհացի Կոմ Սվիլարսկին, որին Պիերը հարևանցի կերպով էր ճանաչում Պետերբուրգի բարձր շրջաններում, երեկոյան մտավ նրա սենյակը պաշտոնական ու հանդիսավոր տեսքով, ինչպես մտավ ժամանակին Դոլոխովի մարտավկան, և դուրն իր ետևից ծածկելով ու համոզվելով, որ սենյակում բացի Պիերից ոչ ոք չկա, դիմեց Պիերին. «Ես, Կոմս, եկել եմ ձեզ մոտ հանձնարարությամբ և մի առաջարկով», ասավ նա առանց նստելու. «Մեր եղբայրության մեջ շատ բարձր դիրք վայելող մի անձ միջնորդել է, որ դուք ընդունվեք մեր եղբայրության մեջ ժամանակից շուտ, և առաջարկել է ինձ լինել ձեր երաշխավորը. Ես նրա կամքը կատարելը համարում եմ իմ սրբազան պարտքը. Արդյոք կամենում եք իմ երաշխավորությամբ մտնել ազատ քարտաշների եղբայրության մեջ»? Այդ մարդու, որին Պիերը միշտ տեսել էր պարահանդեսներում սիրալիր ժպիտը դեմքին ամենափայլուն կանացի հասարակության մեջ, խոսելու սառը ու խիստ եղանակը զարմացրեց Պիերին։ «Այո, ցանկանում եմ», ասավ Պիերը։ Վիլարսկին գլուխը խոնարեց։ «Մի հարց ևս, Կոմս», ասավ նա։ «Որին, կխնդրեի ձեզ, ոչ իբրև ապագա մասոնի, այլ որպես ազնիվ մարդու պատասխանել»։ «Ամենայն անկեղծությամբ»։ «Արդյոք հրաժարվել եք դուք ձեր նախկին համոզմունքներից»։ «Հավատում եք Աստծուն, արդյոք»։ Պիերը մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Այո, այո, ես հավատում եմ Աստծուն», ասավ նա։ «Այդ դեպքում…» սկսեց Վիլարսկին, բայց Պիերը ընդհատեց նրան։ «Այո, ես հավատում եմ Աստծուն», ասավ նա կրկին։ «Այդ դեպքում մենք կարող ենք գնալ», ասավ Վիլարսկին։ «Իմ կարգը ձեր տրամադրության տակ է»։ Ամբողջ ճանապարհին Վիլարսկին լուր էր։ Պիերի այն հարցին, թե ինքը ինչ պիտի անի և ինչպես պիտի պատասխանի, Վիլարսկին ասավ միայն, որ եղբայրները, իրենից ավելի արժանավորները, կփորձեն նրան, և Պիերին ավելի բան հարկավոր չի անել, քան ասել ճշմարտությունը։ Մտնելով մի մեծ տամբակ, ուր գտնվում էր մասոնների ժողովարանը, և անցնելով մութ սանդուղքով, նրանք մտան մի լուսավորված փոքրիկ նախասենյակ, ուր և առանց սպասավորի օգնության հանեցին մուշտակները։ Նախասենյակից նրանք անցան մի ուրիշ սենյակ, տարօրինակ հանդերձով մեկը երևաց դռան մոտ։ Վիլարսկին նրան ընդառաջելով, ֆրանսերեն ինչ-որ բան ասավ կամացուկ և մոտեցավ փոքրիկ պահարանին, որի մեջ Պիերը նկատեց հանդերձներ, որ երբեք չէր տեսել։ Պահարանից մի թաշկինակ վերցնելով, Վիլարսկին այն դրեց Պիերի աչքերի և ետևից կապեց, հանգույցի մեջ առնելով և մազերը, մի բան, որ ցավ պատճառեց Պիերին։ Հետո նա Պիերին դեպի իրեն թեքեց, համբուրեց ու ձեռից բռնելով տարավ ինչ-որ տեղ։ Պիերը ցավ էր զգում հանգույցի հետ կապած մազերից։ Նա ցավից դեմքը կնճռում էր, ժպտում էր ինչ-որ բանից ամաչելով։ Նրա վիթխարի մարմինը, կախ ընկած ձեռներով, կնճռոտ ու ժպտացող դեմքով, ծանր ու երկչոտ քայլերով շարժվում էր Վիլարսկու ետևից։ 10 քայլ նրան առաջնորդելով, Վիլարսկին կանգ առավ։ «Ինչ էլ պատահի ձեզ», ասավ նա, «դուք բոլորը պետք է տանեք արիությամբ, եթե հաստատապես որոշել եք մտնել մեր միաբանության մեջ»։ Պիերը գլխի շարժումով դրական պատասխան տվեց. «Երբ դուք դռան թխկոց լսեք, ձեր աչքերի կապը կարձակեք», ավելացրեց Վիլարսկին։ «Արիություն և հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ»։ Ու Պիերի ձեռքը սեղմելով, Վիլարսկին դուրս եկավ։ Պիերը մենակ մնալով շարունակեց առաջվա պես ժպտալ։ Մի երկու անգամ նա ուսերը թոթվեց, ձեռը տարավ դեպի թաշկինակը, ասես ուզում էր վերցնել այն, բայց ձեռը կրկին իջեցրեց։ Այն հինգ րոպեն, որ նա անցրեց աչքերը կապած, նրան մի ամբողջ ժամ թվաց։ Նրա ձեռները ուռել էին, ոտները ծալվում էին, նրան թվում էր, թե ինքը հոգնել է։ Նա ապրում էր շատ բարդ ու բազմապիսի զգացումներ։ Նա սարսափում էր այն բանից, թե ինչ պիտի պատահի իրեն, և ավելի սարսափում էր, թե ինչպես անի, որ վախը չարտահիտի։ Նրան հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչ է պատահելու իրեն, ինչ բան է բացվելու իր առաջ, բայց ամենից ավելի նա ուրախ էր, որ հասել է ժամը, երբ ինքը վերջապես ոտք է դնելու վերածնության և առաքինության եռում կյանքի ուղին, որի մասին երազում էր նա Օսիպ Ալեքսեևիչին հանդիպելու օրից։ Դուռը ուժգին բախեցին։ Պիերը աչքերի կապոցը վերցրեց ու շուրջը նայեց։ Սենյակում սև մութ էր տիրում։ Միայն մի տեղ ինչ-որ սպիտակ բանի մեջ կանթեղ էր վառվում։ Պիերը մոտեցավ և տեսավ, որ կանթեղը դրված է սև սեղանի վրա, ուր ընկած էր մի բաց գիրք։ Այդ գիրքը ավետարանն էր, իսկ այն սպիտակը, որի մեջ կանթեղն էր վառվում, մարդկային գանգ էր, իր խոռոչներով ու ատամներով։ Կարդալով ավետարանի առաջին խոսքերը, իսկ զբանե բանն էր և բանն էր աստված, Պիերը անցավ սեղանի շուրջը և տեսավ մի մեծ, ինչ-որ բաներով լի բաց արկղ։ Դա դագաղ էր ոսկորներով լի։ Տեսածը Պիերին այնքան էլ չզարմացրեց։ Հույս ունենալով մտնել մի բոլորովին նոր կյանք, նախկինից խիստ տարբեր, նա սպասում էր ամեն տեսակ անսովոր, ավելի քան անսովոր բաների, քան այն ինչ տեսել էր։ Գանգ, դագաղ, ավետարան, նրան թվում էր, որ ինք սպասում էր այս ամենին, սպասում էր դեռ ավելին։ Աշխատելով առաջ բերել իր մեջ խանդաղատանքի զգացում, նա նայեց իր շուրջը։ Աստված, մահ, սեր, մարդկանց եղբայրություն, ասում էր նա ինքն իրեն, այդ խոսքերի հետ կապելով ինչ-որ մի բանի խառը, բայց ուրախալի ակնկալություններ։ Դուռը բացվեց և մեկը ներս մտավ։ Թույլ լույսի տակ, որին Պիերը արդեն կարողացել էր ընտելանալ, ներս մտավ մի ոչ բարձրահասակ մարդ։ Ըստ երևույթին լույսից մթության մեջ մտնելով, այդ մարդը կանգ առավ, ապա զգույշ քայլերով առաջացավ դեպի սեղանը և նրա վրա դրեց կաշվե ձեռնոց հագած ձեռները։ Այդ մարդը ակել էր սպիտակ կաշվե գոգնոց, որը ծածկում էր նրա կուրծքը և ոտների վերին մասը, վզին կարմանյակի նման ինչ-որ մի բան, որի տակից երևում էր բարձր սպիտակո ձիքը, որ եզերում էր նրա ցածից լուսավորված երկարավուն դեմքը։ «Դուք ինչու համար եք եկել այստեղ»՝ հարցրեց ներս մտնողը Պիերին, երբ լսեց նրա շարժվելու ձայնը։ «Դուք ճշմարտության լույսին չհավատացողդ և այդ լույսը չտեսնողդ, ինչու համար եք եկել այստեղ»։ «Ինչ եք ուզում մեզնից»։ «Գերիմաստություններ, առաքինություններ, լուսավորություն»։ Այն րոպեին, երբ դուռը բացվեց և անծանոթը ներս մտավ, Պիերը ապրեց վախի և պատկառանքի մի այնպիսի զգացում, որ զգացել էր միայն մանուկ օրերին, խոստովանության ժամանակ։ Նա զգաց, որ իր դեմը կանգնած է մի մարդ, որն իր կյանքի պայմաններով բոլորովին խորթ էր, բայց մարդկանց եղբայրությամբ մերձավոր։ Պիերը սրտատրոպ շարժվեց դեպի Ռիտորը։ Այսպես է կոչվում մասոնության մեջ այն եղբայրը, որը պատրաստում էր որոնողին եղբայրության մեջ մտնելու։ Պիերը մոտ գալով ճանաչեց, որ Ռիտորը իր ծանոթ Սմոլյանին ովն է, սակայն նրա համար վիրավորական էր տեսնել, որ եկողը ծանոթ մարդ է։ Ներս մտնողը միայն եղբայր էր և առաքինի ուսուցիչ։ Պիերը երկար ժամանակ չէր կարողանում մի բան ասել, այնպես որ Ռիտորը ստիպված էր իր հարցը կրկնել։ «Այո, ես վերածնություն եմ ցանկանում», դժվարությամբ արտասանեց Պիերը։ «Լավ», ասաց Մոլյանինովը և իսկույն ևեթ շարունակեց։ «Դուք արդյոք գաղափար ունեք այն միջոցների մասին, որոնցով մեր սրբազան միաբանությունը կարող է օգնել ձեզ ձեր նպատակներին հասնելու»,  ասավ Ռիտորը հանդարտ և արագ։ «Ես հույս ունեմ ղեկավարության օգնության, վերածնության», ասավ Պիերը դողացող ձայնով ու դժվարությամբ, որ առաջանում էր հուզմունքից ու վերացական առարկաների մասին ռուսերեն խոսելու անվարժությունից։ «Դուք ինչ կարծիք ունեք ֆրանկ մասոնության մասին»։ «Ես կարծում եմ, որ ֆրանկ մասոնությունը եղբայրություն է և մարդկանց հավասարություն առաքինի նպատակներով»,  ասավ Պիերը միաժամանակ ամաչելով, որ իր խոսքերը չէին համապատասխանում վարկյանի հանդիսավորությանը։ «Ես կարծում եմ»։ «Լավ», ասավ Ռիտորը շտապ, ըստ երևույթին միանգամայն բավարարված այդ պատասխանով։ «Դուք ձեր նպատակին հասնելու համար որոնել եք արդյոք միջոցներ կրոնի մեջ»։ «Ոչ, ես կրոնը համարել եմ անարդար բան և նրան չեմ հետևել»,  ասավ Պիերը այնպես կամաց, որ Ռիտորը չլսեց նրան ու հարցրեց, թե ինչ է ասում։ «Ես աթեիստ էի»,  պատասխանեց Պիերը։ Ռիտորը հազաց, ձեռնոցներ հակած ձեռները ծալեց և սկսեց խոսել։ «Այժմ էլ ես ձեր առաջ պիտի բանամ մեր միաբանության գլխավոր նպատակը», ասավ նա։ «Եվ եթե այդ նպատակը զուգադիպի ձերինին, ուրեմն ձեզ համար օգտակար կլինի մտնել մեր եղբայրության մեջ»։ «Մեր միաբանության առաջին ամենագլխավոր նպատակը և դրա հետ միասին հիմքը, որի վրա նա հաստատված է և որին չի կարող տապալել մարդկային ոչ մի ուժ, դա է պահպանել և ապագա սերունդներին ավանդել մի կարևոր խորհուրդ, որը մեզ հասել է ամենահնագույն դարերից և նույնիսկ նախամարդուց, որպիսի խորհրդից գուցե և կախված է մարդկային ցեղի բախտը. Բայց քանի որ սույն խորհուրդ այնպիսի բնույթ ունի, որ ոչ ոք չի կարող նրան ըմբռնել և նրանից օգտվել, եթե տևականորեն ու ճանասիրությամբ ինքն իրեն մաքրելով օր առաջ չնախապատրաստի այդ բանին, այլապես ամեն ոք չի կարող հուսալ, թե շուտ ձեռք կբերի այն. Ուստի և մենք ունենք մի երկրորդ նպատակ, որը կայանում է նրանում, որպեսզի մենք ժամանակին նախապատրաստենք մեր անդամներին, որքան հնարավոր է ուղղություն տալ նրանց կացմունքներին, զտել և լուսավորել նրանց վանականությունը այն միջոցներով, որ գտել են այն մարդիկ, որոնք տկնել են սույն խորհուրդը որոնելիս, և այդպիսով ընդունակ դարձնել նրանց յուրացնելու այդ խորհուրդը»։ «Երրորդ, մաքրելով և ուղղելով մեր անդամներին, մենք աշխատում ենք ուղղել նաև մարդկային ամբողջ ցեղը, առաջարկելով նրան մեր անդամներին իբրև բարեպաշտության և առաքինության օրինակ. Եվ այդպիսով, բոլոր ուժով աշխատում ենք հակամարտել չարին, որ թագավորում է աշխարհում»։ «Մտածեցեք այդ մասին»։ «Ես կրկին կգամ ձեզ մոտ»,  ասավ նա և սենյակից դուրս եկավ։ հակամարտել չարին, որ թակավորում է աշխարհում։ Կրկնեց Պիերը, և նրան պատկերացավ իր ապագա գործունեությունը այդ ասպարեզում։ Նրան պատկերանում էին նաև նույնպիսի մարդիկ, ինչպիսին ինքն էր երկու շաբաթ առաջ, և նա մտովին դիմում էր նրանց ուսուցողական քարոշչական ճառով։ Նա պատկերացնում էր արատավոր ու դժբախտ մարդիկ, որոնց ինքն օգնում էր խոսքով ու գործով։ Պատկերացնում էր հարստահարիչներ, որոնց ձեռքից ազատում էր նրանց զոհերին։ Ռիտորի հիշած երեք նպատակներից այս վերջինը, մարդկային ցեղի ուղղումը, առանձնապես մոտ էր Պիերի սրտին։ Այն կարևոր խորհուրդը, որի մասին հիշեց Ռիտորը, թեպետ և շարժում էր նրա հետաքրքրությունը, բայց նրան էական չէր թվում։ Իսկ երկրորդ նպատակը, ինքնազտումը և ինքնաուղումը, քիչ էր զբաղեցնում Պիերին, որովհետև նա այդ րոպեին հրճվանքով զգում էր, որ ինքը արդեն լիովին մաքրված է նախկին արատներից և պատրաստ է միայն բարություն անելու։ Կես ժամ հետո Ռիտորը վերադարձավ, որպեսզի որոնողին հայտնի այն յոթ առաքինությունները համապատասխան Սողոմոնի տաճարի յոթ աստիճաններին, որ պարտավոր է որդեգրել յուրաքանչյուր մասում։ Այդ առաքինություններն էին. առաջին՝ համեստություն, միաբանության գաղտնիքը պահպանել. Երկրորդ՝ հնազանդել միաբանության բարձր պաշտոնյաների։ Երրորդ՝ հեզաբարոյություն։ Չորրորդ՝ սեր դեպի մարդկությունը։ Հինգերորդ՝ արիություն։ Վեցերորդ՝ առատաձեռնություն։ Եվ յոթերորդ՝ սեր արմահը։ Յոթերորդ՝ ասավ Ռիտորը։ Ջանացեք մահվան մասին հաճախակի խորհրդածելով, ձեզ հասցնել մինչև այնտեղ, որ մահն այլևս ձեզ սարսափելի թշնամի չթվա, այլ բարեկամ, որն այս աղետավոր աշխարհում ազատում է առաքինի գործերի համար տառապող հոգուն և տանում նրան պարգևատրության ու հանգստի օթևանը։ Այո, այդ այդպես էլ պետք է լինի, մտածեց Պիերը, երբ այս խոսքերից հետո Ռիտորը հեռացավ նրանից, թողնելով նրան առանձին խորհրդածելու։ Այդպես պետք է լինի, բայց ես դեռ այնքան թույլ եմ, որ սիրում եմ կյանքը, որ իմաստը միայն այժմ է քիչ-քիչ պարզվում ինձ համար։ Սակայն մնացած հինգ առաքինությունները, որոնց Պիերը հիշում էր մատների վրա համրելով, զգում էր, որ դրանք կային իր մեջ. Եվ արիություն, և առատաձեռնություն, և հեզաբարոյություն, և սեր արմարտկությունը, և հատկապես հնազանդությունը, որը նույնիսկ առաքինություն չէր թվում նրան, այլ երջանկություն։ Նա այժմ ուրախ էր ազատվել սեփական կամայականությունից և իր կամքը ենթարկել նրան ու նրանց, ովքեր գիտեին աներկբայի ճշմարտությունը։ Յոթերորդ առաքինությունը Պիերը մոռացավ և ոչ մի կերպ չկարողացավ հիշել։ Երրորդ անգամ Ռիտորը շուտ վերադարձավ և Պիերին հարցրեց, թե նա շարունակում է արդյոք հաստատ մնալ իր մտադրության մեջ և պատրաստ է արդյոք կատարել այն ամենը, ինչ պահանջվում է իրենից։ Ես ամեն բանի պատրաստ եմ, ասավ Պիերը։ Նույնպես պետք է ձեզ հայտնեմ, ասավ Ռիտորը, որ մեր միաբանությունն իր ուսմունքն ավանդում է ոչ միայն խոսքերով, այլև ուրիշ միջոցներով, որոնք իսկական իմաստություն և առաքինություն որոնողի վրա ազդում են գուցե ավելի ուժեղ կերպով, քան լոկ բանավոր բացատրությունները։ Սույն տաճարը, որ դուք տեսնում եք, իր արթուզարթով արդեն պետք է բացատրեր ձեր սրտին, եթե նա անկեղծ է, ավելին, քան խոսքը։ Գուցե հետագայում էլ ձեր ընդունելությունից հետո դուք կտեսնեք նման բացատրություններ։ Մեր միաբանությունը հետևում է հնադարյան համայնքներին, որոնք իրենց ուսմունքը բացատրում են հիերոգլիֆներով։ Հիերոգլիֆը, ասավ Ռիտորը, դա զգացմունքների չենթարկվող որևէ մի իրի անուն է. Մի իր, որ նոշտված է պատկերելի առարկայի հատկություններով. Պիերը շատ լավ գիտեր, թե ինչ է հիերոգլիֆը, բայց չէր համարձակվում խոսել. Նա լուր լսում էր Ռիտորին, և ամեն րոպե զգում, որ փորձերը ահա պիտի սկսեն. «Եթե դուք ձեր համոզմունքների մեջ հաստատեք, ուրեմն ես պետք է ձեռնարկեմ ձեզ ընդունելու գործին», ասավ Ռիտորը Պիերին մոտենալով։ «Ի նշան ձեր առատաձեռնության խնդրում եմ տալ ինձ բոլոր թանկարժեք իրերը. Բայց ինձ մոտ ես ոչինչ չունեմ», ասավ Պիերը կարծելով, թե իրենից պահանջում են տալ այն բոլորը, ինչ ինքն ունի։ «Տվեք այն, ինչ կա ձեզ վրա. ժամացույց, դրամ, մատանի»։ Պիերը շտապով հանեց քսակը, ժամացույցը, և երկար ժամանակ չկարողացավ գիրուկ մատից հանել նշանի մատանի։ Երբ այս ամենը կատարվեց, վերջացավ, Մասոնն ասավ. «Ի նշան հնազանդության խնդրում եմ ձեզ համվել»։ Պիերը հանեց ֆրակը, ժիլետը և ձախ ոտքի կոշիկը ըստ Ռիտորի ցուցմունքի։ Մասոնը բացեց Պիերի շապիկը ձախ կրծքի կողմից և կռանալով բարձրացրեց նրա վարտիքի ձախ փողկը մինչև ծունկը։ Պիերը շտապով ուզեց հանել և աջ ոտքի կոշիկը ու վարտիքը ետ կշտել, որպեսզի իրեն անծանոթ մարդուն ազատի նեղությունից։ Բայց Մասոնը նրան ասավ, որ այդ բանը հարկավոր չէ, ու նրան հողաթափ տվեց ձախ ոտքին հագնելու։ Ամոթխածության, կասկածի և ինքնահեգնության մանկական ժպիտով, որ հակառակ իր կամքի երևաց նրա դեմքին, Պիերը ձեռները կաղ գցած ու ոտքերը չռած, կանգնել էր եղբայր Ռիտորի առաջ և սպասում էր նրան նոր հրամաններին։ «Եվ վերջապես, ի նշան ձեր բացատրության, խնդրում եմ հայտնել ինձ ձեր գլխավոր գիրքը», ասավ նա։ «Իմ գիրքը… դրանցից ես շատ եմ ունեցել», ասավ Պիերը։ «Հայտնեցեք այն գիրքը, որն ամենից ավելի է ստիպել ձեզ տատանվելու առաքինության ճանապարհին», ասավ Մասոնը։ Պիերը լռեց, մտքում որոնելով, թե որն է իր գլխավոր գիրքը։ «Գինին, որ գրամոլությունը, պարապությունը, սուլությունը, դյուրագրգռությունը, չարությունը, կանայք»։ Թվում էր նա իր արատները, մտքում նրանց կշրատատելով և չիմանալով դրանց որին առավելություն տալ։ «Կանայք», ասավ Պիերը կամաց, հազիվ լսելի ձայնով։ Մասոնն շարժ մնաց, և երկար ժամանակ չէր խոսում այդ պատասխանից հետո։ Վերջապես մոտեցավ Պիերին, վերցրեց սեղանի վրա դրված թաշկինակը, և նրանով նորից կապեց Պիերի աչքերը։ «Վերջին անգամ եմ ասում ձեզ. ձեր ամբողջ ուշադրությունը դարձրեք ձեզ վրա. Կապանք դրեք ձեր զգացմունքների վրա. Եվ երանություն որոնեցեք ոչ թե կրքերի մեջ, այլ ձեր սրտում. երանության աղբյուրը մեզնից դուրս չէ, այլ մեր ներսը»։ Պիերն արդեն զգում էր երանության այդ թարմացնող աղբյուրը, որ խնդությամբ ու խանդաղատանքով լցրել էր այժմ նրա սիրտը։